Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të nitetorit, i argumentet kryesore. Papa Francisco emëroi sot presidentin dhe drejtorin e ri të zgjyrës së punës së Cilisë Apostolike në personin e Zot Alejandro Bunge dhe profesor Pasquale Passalacqua. Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, priti sot paraditën takim sekretarin e Shtetit Amerikës, Mike Pompeo. Mbrojtja e lirisë fetare, shenjë dalluese diplomacisë, kështu u ripohua dje në një simpozium në Rom organizuar nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës pranë Cilisë së Shenjtë mbi lirinë fetare, në cilën morën pjesë sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, sekretari i Shtetit Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pompeo dhe sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet Zot Gallagher. Karitasi shqiptar në bashkëpunim me Komisariatin e Lartë OKB-s për refugjatët kujdeset e ndihmon refugjatët që ikin nga lufta, si për shembull sirianët, por edhe refugjatët e tjerë që kalojnë nëpër Shqipëri. U ofron atyre nistre, ushqim, veshmatje dhe ilaçe, siç nënvizoi në mikrofonin ton koordinatorët e Karitasit në pikën e Kapshticës në kufi me Greqinë, Petrika Lame dhe Jonida Spaho. Në rubrikën tonë radiofonike të sejtës, qelësi fjalëve të kishës, vazhdojmë të reflektojmë i letrën e Jakobit, mi kapitullin e 3-4 saj, ku trajtohet çështja e bashkësisë krishterë gjithnjë sipas librit nështora leximit Bibles të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Kalendari kishtar për nitetor kujton shumë trezën e Krishtit fëmijë që mëson shkencën e vërtetë dashurisë, që shpirti dashuruar pa mas me Krishtin e me gjithë njerëzit nga meshtar tek ata që janë larg Krishtit. Shejtoria karmelitane e mbushi me dritë mbar kishën me doktrinën e saj thellë shpirtërore. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi, Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Francesku priti sot paradite në audiencë ministrin prezident të lanet e Vestfalis, veriore të Republikës Federale të Gjermanisë Armin Laschen, me gruan e tij dhe delegacionin. Gjithni sot paradite, Atishejt Bergoglio priti në audiencë kardinalin Mark Oje, prefekti kongregatës e Selisë Shejt për i Peshgvit. Se fundi, Papa priti në audiencë shkeqësirit timzat Eduardo Maria Tausing, i Peshgjeve diocezës e Argentines San Rafael.
Papa Francesco ka emëruar presidentin dhe drejtorin e zyrës punës së Cilisës Apostolike, kështu njoftoi buletini i zyrës shtypit Vatikanit. Ata janë respektivisht Monsignor Alejandro Bunge, prelat uditori gjukatës kishtare Rota Romana, dhe Pasquale Passalacqua, profesor i drejtës së punës në Fakultetin Juridik të Universitetit të Kaznos dhe Lazio Jugor.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, priti sot paradite në një takim në Vatikan sekretari i Shtetit të Amerikës Pompeo. Zgjaten 45 minuta bisedimet e sotme ndërmjet sekretarit të Shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Mike Pompeo dhe sekretarit të Shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Pietro Parolin, shoqëruar nga kryepeshvi Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Kështu njofton drejtori i zyrës së shtypit të Selisë së Shenjtë, Matteo Bruni, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve e shton. Palët paraqiten qëndrimit të tyre respektive mbi marrëdhëniet me Republikën Popullore të Kinës në një atmosferë të përzemërt e respektuese. Gjatë takimit të kardinalit Parolin me sekretarin e Shtetit të Amerikës Pompeo, u bisedua gjithashtu edhe mbi disa zonat konfliktit dhe krizës në botë, veçanërisht për Kaukazin, lindjen e mesme dhe Mesdheun lindor.
Shën Tereza e Lizjes nafton të zbatoj mudhën e vogël të dashurisë për të mos humbur mundësinë një buzqeshjeje të çfarëdo gjestit vogël që mbjell paqen dhe misin. Kështu pohon Papa Francesku në një tweet sot me nitetor 2020 në festën e Shën Tereza së Krishtit Fëmi, dietare kishës e pajtore qëllore e misioneve.
Unë bajtje në Rom organizua nga ambasada shtetet e bashkurat e Amerikës pranë Selisë së Shenjtë një simpozium mbi lirinë fetare në të cilën morën pjesë sekretari shtetit e Vatikanit kardinali Pietro Parolin, sekretari shtetit e shtetet e bashkurat e Amerikës Michael Pompeo dhe kryepeshkvi Richard Gallagher, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Tema e simpoziumit ishte nëzitja dhe mbrojtja lirisë fetare në nivelin ndërkombëtar nëpërmjet diplomacisë. Në përshëndetjen e saj në hapjet e simpoziumit, ambasadori e Shtetet Bashkuarat e Amerikës pranë Selisë së Shenjtë Gingrich theksoi se nxitja dhe mbrojtja e së drejtës universale të lirisë fetare është një prioritet i përbashkët për Shtetet e Bashkuarat e Amerikës dhe për Selinë së Shenjtë. Ky bashkëpunim ndihmon në ruajtjen e kësaj së drejtë në një kohë kritike në të cilën në nivelin ndërkombëtar liria fetare duhet të promovohet e të mbrohet edhe më tej. Në fjalimin e tij, sekretari i Shtetet Bashkuara të Amerikës Mike Pompeo bëri një reflektim mbi luftën e dytë botërore me rastin e 75 vjetorit të përfundimit të saj që bie si vjet. Pompeo kujtoi historinë e atë Bernard Lichtenberg arrestuar nga regjimi nazist për sinqeritetin dhe lutjen e tij publike për hebrejnë dhe viktima tjera të brutalitetit nazist. Pompeo kujtoi gjithashtu edhe rolin themelor të Papës John Paul II, ndezjen e atij revolucionit të ndërgjegjes që rrëzoi perden e hekurt. Sekretari i Amerikës pastaj kritikoi Kinën në fushën e lirisë fetare. Kjo, vazhdoi Pompeo, varet nga udhëheqja krishterë dhe nga dëshmia morale atyre që kanë rezistuar përsekutimeve. Në simpoziumin mbi lirinë fetare morën pjesë nga ana Selisë së Shenjtë sekretari i Shtetit të Vatikanit kardinali Pietro Parolin dhe sekretari për marrëdhëniet me shtetet Paul Richard Gallagher. Im Zot Gallagher transmetoi përshëndetjet e Papës Francesku të pranishmeve dhe vuri ndukje se Papa është në dini të këti takimi mbi një çështje me rëndësi të madhe për Selinë së Shenjtë, veçanti lidhur me veprimtaritë e saj diplomatike në nivelin dy palësh dhe shumë palësh. Ndërgjegjësimi rreth rolit që fet luaj në çështje të tilla siç është liria fetare, liria të drejtave të njerëzit, paqja ndërkombëtare, siguria dhe bashkëekzistenca është rritur tha akoma Imzot Gallagher. Në këtë aspekt mbrojtja e lirisë fetare sipas Imzot Gallagher është një nga prioritetet më të mëdha politike që ka Selia Shejt. Liria fetare është pjesë e pandashme e dinjitetit të personit njerëzor krijuar në shëmbëltyrë përgjegjësim të Zotit, dhe është themeli e identitetit të çdo personi, bazë përbërëse për zhvillimin e mirëfill të njeriut dhe të shoqërisë. Punimet e simpoziumit i përfundoi kardinali Parolin, sekretari i Shtetit të Vatikanit, në fjalën e tij ripohoi se mbrojtja dhe nxitja e lirisë fetare është një karakteristikë e diplomacisë së Selisë së Shenjtë. Kjo drejtë, së bashku me të drejtën e pacenueshme të jetës, është themeli të gjitha të drejtave të tjera të njerëzit. Nëse shkelet kjo liri, vihet në diskutimin pikpyetje mundësia e gjitha të drejtave të tjera. Vatikani e mbron lirinë fetare. Mbrojtja dhe nxitja e lirisë fetare dhe paqes në botë është qëllimi kryesor i diplomacisë papnore. Kardinali Parolin mesjerësh theksoi se shkelet e lirisë fetare sot i kanë rritur në keqkuptimin e lirisë së personit. Intoleranca manifestohet jo vetëm duke penguar njerëzit praktikojnë fenë e tyre, por edhe nëpërmjet zërave intolerante politically correct që janë intolerant ndaj besimeve fetare që kanë të tjerët. Në përfundim, kardinali Parolin vuri ndukje aspektin pozitiv të lirisë për të kërkuar të vërtetën. Është liria për të zbuluar të vërtetën përfundimtare të ekzistencës personale, dhurat e krijuesit. Ky është instrumenti, tha kardinali Parolin, që duhet t'u jepet besimtarve, për të kuptuar arsyen pse janë krijuar, për të kuptuar se çdo njeri prej nesh mund dhe duhet të jetë në gjendje të përqafojë të tjerët përveç vetvetes së tij. Pas përfundimit të simpoziumit, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve mbi marrëdhëniet me Kinën, sekretari i Shtetit të Vatikanit kardinali Parolin tha se Selia Shejt beson politikën e hapave të vegjël dhe se marrveshja për emërimin e peshqvive është një hap përpara edhe për një liri fetare më të madhe. Prandaj nuk është e përshtatshme të përdoret tema e marrëveshjes ndërmjet Selisë së Shejt dhe Kinës për qëllimet e brendshme zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaroi kardinali Parolin. Kisha katolike kremtoi te dielin e kaluar ditën botërore të migrantëve dhe refugjatëve, të cilën e ka themeluar që nga viti 1914. Në periudhën e pandemisë e koronavirusit, sidomos gjendja e refugjatëve që ikin nga lufta dhe konfliktet e vendeve të ndryshme, është vështirësuar edhe më tej, pasi shtetet pritë se mbyllin kufit e nga njëherë edhe zemrën. E ndërsa Evropa ndryshon traktatin e Dublinit ose paku provon ta ndryshojë, duhet pasur parasysh edhe shtetet më pak të gatshme të presin emigrant. Shqipëria e vogël pret e përcjell refugjat, të cilët që nga viti 2015 kanë filluar të përdorin të ashtu quajturin rrugë ballkanike drejt vendeve evropiane. Për këta të ikur nga lufta, si për shembull sirianët, kujdeset edhe Caritasi shqiptar, organi bamirësisë së Kishës Katolike në Shqipëri, në bashkëpunim me Komisari Jatën e lartë të OKB-s për refugjatet. Caritasi shqiptar u ofron e refugjatëve 23 paketa ushqimore, veshmbathje dhe ilaçe, siç nënvizojnë mikrofonin ton koordinatorit e Caritasit shqiptar në pikën e kapshticës në kufi me Greqinë, Petri Kalame dhe Jonida Spahu. Ti dëgjojmë dëshmitë e tyre.
Përshëndetje, unë jam Petri Kalame.
Unë jam Jonida Spahu. Unë dhe kolegu jemi koordinator terreni të Caritasit shqiptar. Projekti financohet nga UNHCR dhe puna jonë është në mbështetje të policisë kufitare dhe migracionit. Në pikën kufitare të kapshticës, kalojnë rreth 1000 migrant në muaj dhe secili prej tyre asistohet nga stafi Caritasit shqiptar. Asistimi bëhet për nevojat e tyre bazike, si ushqim, veshmbathje, dhënie ndihme mjekësore, identifikimi personave me nevoja specifike, si fëmijë të pashoqëruar, gra në rrezik, viktima të mundshme trafikimi apo abuzimi. Pjesa më e madhe e migrantëve vijnë nga vendet e luftës si Siria, Afganistan, Irak, Iran.
Në fytyrat e tyre shihet qartë në dimensione të ndryshme fytyra e Jezusit, fëmijë të dëbuar nga vendlindja e vet. Shihet Jezusi i uritur, i zhveshur, i smur, i lodhur, i braktisur dhe i lënë në mëshirë të Fatit. Secili prej tyre mbart në vete një histori të trisht. Stafi Caritasit shqiptar përpiqet të lehtësojë sado pak problemet e tyre, duke i qëndruar pranë dhe duke i trajtuar ata me dinjitet. Kur migrantët janë smurë, stafi shoqëron në spital dhe nëse është e nevojshme, i asiston ata me medikamente. Nëse dikush është i zhveshur, i asiston ata me veshmbathje. Nëse është i braktisur, siç mund të jenë fëmijët e pashoqëruar, stafi bëhet mbrojtje për ta, duke i referuar rastet institucioneve përkatëse.
Gjatë periudhës së lockdown, për shkak të COVID-19, një grup prej 40 migrantësh qëndroi akomoduar për 3 muaj në pikën kufitare të kapshticës. Gjatë kësaj periudhe, stafi i qëndroi afër duke i mbështetur jo vetëm për nevojat bazike, por dhe me aktivitete të ndryshme psikosociale. Stafi organizoi mësime të gjuhës angleze, aktivitete sportive, shkëmbim kulturash e të tjera. Stafi shtyu dhe institucionet e tjera lokale apo dhe komunitetet fetare të vijeshin në ndihmë të migrantëve.
Shpresojmë që të gjithë migrantët të mund të kenë një jetë të sigurt, larg plumbave dhe afër familjeve të tyre.
Qelësi i fjalëve të Kishës.
Vazhdojmë të reflektojmë mbi letrën e Jakobit, mbi kapitullin e 3 e të 4 të saj, ku trajtohet çështja bashkësisë krishterë. Ashtu si sot Papa Francesco edhe Jakobi mendonte se përmes një organi të vogël të trupit, siç është gjuha, mund të ndotet i gjithë trupi, siç ndodh me ujin e njelmët ose me zjarrin që djeg gjithçka. Bazojmë gjithnjë në librin e shtora e leximit të Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Metaforat e përdorura janë mjaft të ashpra e nuk lejojnë diskutime. Jakobi nuk është mësues i butë, e kur përshkruan bashkësinë është dejet i athët. Në kapitullin e 4 shkruan: dëshironi e nuk keni, vritni e keni smirë dhe gjë nuk fitoni, griheni e luftoni, nuk keni pse nuk luteni, luteni e nuk fitoni pse luteni keq që t'i shpenzoni në plotësimin e ëndjeve tuaja. Njerëz të pabesë, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me hyjin? Anatema profetike janë ato që Jakobi hedh kundër besimtarve fajtor, sepse përflasin dhe gjykojnë vëllezrit. Atyre urdhron të ofshajnë, të vajtojnë, të pendohen, të mbajnë zi për veten e të përulen para Zotit. Duke lexuar këto fjalë, mund të imagjinohet Jakobi, njeri pa frikë, me vështrim të pathyshëm prej të drejti, siç na tregon në Kesipi. Nuk piu kur verë, as ndonjë pije të fortë. As hangri kur mish, gërshërët nuk ja prekën kur kryet, as u lye me vaj a bëri banj, gjunjët ju bën gunga, si ato të deveve. Por, Jakobi nuk mjaftohet me kaq, pasi në fund të letrës gjejmë një furi të papar kundër të pasurve, sa të bën të dridhen duar e llogari bankare. Si të ishte ndonjë boksier, Jakobi e mbërthe në qoshen e ringut arrogancën e të pasorve me një stuhi grushtash forca e të cilve nuk ka të dytë në beslidhjen e re. Tani ju, o pasanik, qani dhe vajtoni për të këqia që do të vinë mbi ju. Pasuria juaj u kalb dhe petkat tuaja i brejti tenja. Ari dhe argjëndi juaj u ndryshk dhe ndryshku i tyre do të bëhet dëshmi kundër jush dhe do të haj trupin tuaj por si zjarri, shkruan Jakobi në kapitullin e 5. Të duket si kur dëgjon Amosin profet dhe parashikimet e ti kundër atyre që e shisnin të varfrin për një palë sandale. Askush në beslidhjen e re nuk është kaq besnik ndaj Jezu Krishtit që një dit pati thirrur, vaj për ju o pasanik sepse e keni ngushëllimin tuaj, vaj për ju që tani jeni të ngopur sepse do të pësoni uri, vaj për ju që tani qesheni sepse do të vajtoni e do të qani, vaj për ju kur të gjithë njerëzit do t'ju lëvdojnë. Ky është rreziku i teologjisë që nganjëherë shqetësohet më shumë për të vërtetat e doktrinës sesa për zbatimin e drejtësisë. Një rrezik të cilit i nënshtrohet edhe beslidhja e re kur ndërsa përpiqet të kuptojë misterin e Krishtit, harron disi fatin e Krishtëve të varfër. Prandaj letra e Jakobit është më e rëndësishme nga sa mund të mendohet. Shpesh përmendet e përdoret vetëm për një frazë të kapitullit të 5 që përbën praktikisht themelin teologjik të sakramentit të vojimit të smurve. Është ndokush ndër ju i smur? Le t'i thras udhëheqësit e kishës. Ata let lutin mbi të duke e lyer me vajin e emër të Zotit. Dhe urata e fejs do t'a shpëtoj të smurin dhe Zotit do t'a ripër të ri e në qovë se ka bërë mkate, do t'i falen. Por do të gabonim më rënd nëse nuk do të kuptonim me vlerën të madhe të kësaj letre që del qartë edhe në fund. Jakobi fton besimtarët të rrëfejnë katet njëri tjetrit, sepse kështu mund të marrin një këshill e të korrigjohen duke u kthyer në udhën e Zotit. Kjo praktiku zëvendësua më pas nga rrëfimi sakramentor, por akoma është e mundur, siç dëshmojnë grupet e ndryshme neokatekumenale. Ndërmjetësimi sakramentor i rrëfimit është thelpsor, por jo më pak edhe rrëfimi vllazëror i mëkateve, mundësi që Jakobi e këshillon, duke e ditur se kur sjell në udhë të drejtë një mëkatar, e shpëton shpirtin e tij nga vdekja e mëshuar. Dhe bën të zhduken një morim katësh. Pikrisht me këto fjalë përfundon letra e Jakobit, unike në llojin e vet, që meriton të lexohet disa herë për t'ia kuptuar e vlerësuar me të vërtetë frymëzimin e thellë ungjillor.
Sot nitetor, kalendari kishtar përkujton shëntrezën e Krishtit Fëmi, rregulltare e re, klauzurës nga Lisjën, doktore kishës dhe pajtore qillore e misioneve. Vinte të këmë të kryqit vujtjet e saj, si fli e shpërblimi për shpirtat e mëkatarve, është shenjtja e dialogut dhe buzëqeshjes. Duke vdekur la pas vetës gjithmonë gjallë mesazhin e madh rrugës vogël për mes cilës mund të arrijet deri te Krishti, e ky mesazh nuk do të vdiste me ta. Shpallet e shenjt me 1925, e po këtë vit shpallet pajtore e misioneve. E motra Paulina, që e pati nxitur ta shkruante të përvojën e saj shpirtërore, venosi ti boton të fletore të Terezës. Ndër fjalët më të njohurat mësuesës shenjtë të kohëve moderne, pajtores e misioneve janë, ja qielli im, fati im, të shkrijem nga dashuria për Krishtin.
E këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.